Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak, 7. novembar, sa vama producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. U fokusu. Valentin Inzko pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija kritikovao BiH lidere zbog nastavka politike podjela. Nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri UN-u Mirza Kušjugić.
Zapanjujuće je kako stanje koje je odraženo u tim izvještajima građani tolerišu uporno glasajući način koji glase. Političari nakon dobivanja bilo kakvog legitimiteta nažalost ponašaju se na isti način.
Nebojša Stefanović imenovan i za sekretara za nacionalnu bezbjednost Srbije. Zoran Mijatović, nekadašnji načelnik DBA Srbije.
Praktično koncentriše se vlast u Srbiji prema jednoj partiji i koncentracija moći praktično sada u rukama ministra Stefanovića, a s druge strane i u jednoj stranci.
U Višem sudu u Podgorici na pitanje odbrane optuženih za terorizam odgovarao je svjedok saradnik Saša Sinđelić.
Što se tiče samih tih ljudi specijalaca koji su trebali direktno da dejstvuju u slučaju napada policije, meni je Edi rekao samo za njih 50. Iz cele te priče ja sam shvatio da tu postoji i druga logistika.
Kosovo od Evropske unije tražilo da se u CEFTA ne predstavlja pod oznakom UNMIK-a. Hrvatski sudovi još jednom presudili u korist slobode govora protiv fundamentalističkih vjerskih udruga. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlasnik Agrokora Ivica Todorić, koji se sumnjiči za milijonske pronevjere u ovom koncernu, predao se policiji u Londonu. Potom je pušten i poslat u kućni pritvor. Todorić je platio 100.000 funti jamčevine, oduzet mu je pasoš i mora nositi sigurnosnu narukvicu. Sljedeće ročište na sudu je 10. april 2018. Po izlasku iz suda, Todorić je rekao da je pobjedio.
Idem doma, evo, danas je jedna mala pobjeda, ali mislim velika. I
kako je to izgledalo, gospodin?
Super.
Jeste li rekli da ste žrtva političkog progona i da su vam oteli kompaniju?
Pa to sam uvijek govorio. Uskoro ćete me puno čuti.
O mogućem izručenju hrvatski premijer Andrej Plenković ranije danas je rekao.
Postoji uobičajen slijed sukladno zakonu kojeg smo usvojili o suradnji, međunarodnoj suradnji u kazneno-pravnim stvarima između članica Europske unije. On ima prava kao okrivljenik u ovom slučaju, vjerujem da će ih sigurno koristiti, zato ne želim špekulirati uopće o bilo kakvim vremenskim okvirima.
Ivica Todorić izjavio je da se protivi da bude izručen Hrvatskoj. Skupština Republike Srpske jutros je suspendovala odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Reagovao je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
I think this is a step in the right direction.
Ja bih rekao da je ovo svakako jedan korak u pravom smjeru.
Neće biti baza u Crnoj Gori bez saglasnosti same države, istakao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Tako je odgovorio danas na pitanje koliko ima istine u navodima jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta da će uskoro početi gradnja dvije NATO baze u Crnoj Gori. Vijeće naroda Republike Srpske razmatraće 16. novembra veto kluba Bošnjaka na rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka o proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji James Roof rekao je da je MMF postigao dogovor sa vlastima u Srbiji o ključnim parametrima za državni budžet za 2018. uključujući i povećanje plata u javnom sektoru i penzija od naredne godine. Premijer Kosova Ramush Haradinaj zatražio je od članova nove vladine komisije za demarkaciju granice sa Crnom Gorom da se njihovi izvještaj o demarkaciji zasniva na originalnim, validnim i verifikovanim činjenicama. Crna Gora i Kosovo imaju dobre odnose i nije realno da tvrdnje Kosova o spornoj granici dovedu do pogoršanja odnosa dvije države, poručio je danas šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Saudijski prijestolonasljednik princ Muhammed bin Salman optužio je Iran za direktnu agresiju u okviru rata u Jemenu. Umješanost Irana u snabdijevanje raketama jemenskih pobunjenika Huta direktna je vojna agresija iranskog režima i može se smatrati činom rata protiv našeg kraljevstva, rekao je saudijski princ koji je iznenada za vikend protresao Rijad i započeo borbu protiv korupcije hapšenjem desetina prinčeva i ministara u toj zemlji. Mnogi smatraju da je mladi i ambiciozni princ istovremeno iskoristio priliku da krene u obračun sa svojim rivalima u kraljevstvu. Iran je današnje optužbe saudijskog princa nazvao glupim. Oko 200 katalonskih gradonačelnika okupilo se danas u Briselu kako bi iskazalo podršku smijenjenom predsjedniku tog španskog regiona Carlesu Puigdemontu dok Madrid traži njegovo izručenje. Skup gradonačelnika održan je u europskom kvartu Brisela gdje su smještene institucije Europske unije, a u blizini se okupilo i 100 pristalica jedinstvene Španije, od kojih su neki nosili transparente ne katalonskoj nezavisnosti. NATO je saopštio da će poslati dodatnih 3000 vojnika u Afganistan. Stoltenberg je rekao da se alijansa pripremila da formira 2 komandna centra sa namjerom obnavljanja svoje strukture radi boljeg odgovora na prijetnju koju predstavlja Rusija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podnio je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija 18. izvještaj o stanju u zemlji. U izvještaju je kritikovao bosansko-hercegovačke političke lidere da su odmakli se od ekonomskih reformi, a nastavili sa poticanjem političkih podjela u sklopu preuranjene predizborne kampanje. Analitičari smatraju kako je izvještaj realna ocjena stanja u zemlji, ali i pokazatelj pasivnosti građana koji tolerišu stanje koje je gotovo nepromijenjeno već deceniju. Dženana Halimović.
Tempo reformi je usporena, a politička klima takva da su se pozicije političkih partija polarizirale oko nekoliko spornih pitanja, a sve u okviru preuranjene predizborne kampanje. Stav je ovo koji se provlači kroz izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka upućen Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Ekonomske reforme trpe, ocijenio je Incko, mada se kao pozitivan pomak navodi sastavljanje odgovora na upitnike Evropske komisije, ali i potpisivanje sporazuma o trgovinskoj zajednici. Međutim, napretka nema ni po pitanju izmjena izbornog zakona, a prisutni su i problemi koji se tiču korupcije i nepoštivanja vladavine prava. Sve su primjedbe prilično vjerodostojan pregled aktuelnog stanja, ocjenjuje analitičar Adnan Huskić, te podcrtava.
U Republici Srpskoj to je ova polarizacija opozicija-pozicija, problemi u Narodnoj skupštini, iznuđena ostavka revizora. U federaciji su to pitanja izbornog zakona, nemogućnosti postizanja dogovora oko toga kako i na koji način riješiti popunjavanje Doma naroda, izbore u Mostaru i izbore za članove predsjedništva.
Iako se već deceniju iste stvari provlače, kroz izvještaj napretka nema, ističe nekadašnji šef misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljugić.
Prvo ukazuje da su skoro nepromijenjene, pa moglo bi se reći 10 godina. Jer već 10 godina kako je rješenje za stabilizaciju Bosne i Hercegovine definisano u okviru euroatlantske integracije, na tom putu se skoro pa ništa nije desilo. Dakle, održavaju realnost strateške pozicije Bosne i Hercegovine, gdje jedino što nedostaje je da u tom periodu ni Evropska unija nije bila baš nešto puno angažovana i ambiciozna da bi ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego čitav region Zapadnog Balkana brže integrisala.
Incko navodi kako je u Republici Srpskoj smanjena učestalost poziva na odcjepljenje i raspad Bosne i Hercegovine, što visoki predstavnik pripisuje sankcijama koje su predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku uvele Sjedinjene Američke Države. No to nije u potpunosti zaustavilo njegovu retoriku o poticanju eventualne nezavisnosti Republike Srpske i njenog sjedinjenja sa Srbijom. Također i pojedini hrvatski političari, navodi Incko, nastavili su da zagovaraju reorganizaciju zemlje po etničkom principu. Od izvještaja Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, osim detekcije stanja, ne treba puno očekivati. Stvari su, navodi Kušljugić, Ujedinjene nacije prepustile Briselu, koji zbog svojih problema nije reagovao adekvatno. S druge strane, više je loše to što bosansko-hercegovačkim vlastima ovakav izvještaj ne služi kako bi korigovale svoj rad.
Zapanjujuće je kako stanje koje je odraženo u tim izvještajima građani tolerišu uporno glasajući način koji glase. Političari nakon dobivanja bilo kakvog legitimitete, nažalost, ponašaju se na isti način, a to je da su njihovi prioriteti kratkoročni, da ne mogu da uđu u ozbiljne procese ekonomske reformi i naš najveći problem koji svi sad osjećamo, nedostatak radnih mjesta odlazak ljudi.
U izvještaju se spominju i odnosi političkih stranaka unutar Federacije Bosne i Hercegovine, posebno onih između Stranke demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost, koji su prema navodima iz izvještaja prilično zategnuti. Po ključnim su pitanjima podijeljeni i Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Toliko se brzo smjenjuju događaji na političkoj sceni da se oni prethodni, smatra Huskić, veoma brzo zaborave. Kritike ih u principu ne zanimaju.
Ne postoji poziv na odgovornost od ozdo, jel, zbog činjenice da velike stranke kroz ta ogromnu javnu potrošnju kontrolišu veliki dio i privatnog i javnog sektora, te da u tom smislu imaju ogromnu armiju ljudi koji interesno, bazirano u stvari glasaju.
Paralelno s izvještajem koji je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija dostavio visoki predstavnik, isto su učinile i vlasti iz Republike Srpske koje su ponovno dostavile svoje viđenje stanja u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske za zaštitu objašnjava kako je bosansko-hercegovačko društvo postalo apatično i bez reakcije na slučajeve u kojima osuđeni ratni zločinci postaju funkcioneri, čak budu i birani na izborima. Posljednji primjer je imenovanje haškog osuđenika Blagoja Simića za direktora Doma zdravlja u Bosanskom Šamcu.
Zločin i zločinci triumfuju i nad pravdom, i nad kažnjavanjem, i nad žrtvama. Ovo je samo jedan od bezbrojnih primjera, prije svega u Bosni i Hercegovini, gdje se na jedan volšeban i čudan način zločinci nagrađuju, gdje se slave, to je zaista poražavajuće, jer se ne poštuju neke pravne norme.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, imenovan je za sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost, kako je saopštilo predsjedništvo Srbije. Po funkciji je i šef biroa za koordinaciju rada službi bezbjednosti, a imenovao ga je predsjednik Aleksandar Vučić. Šta ovo praktično znači, čućemo od Zorana Glavonjića.
Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, kaže da ova vest nije iznenađenje.
Ovom odlukom Vučić pokazuje da je Nebojša Stefanović čovjek od najvećeg poverenja s jedne strane, a s druge strane praktično koncentriše se vlast u Srbiji prema jednoj partiji i koncentracija moći praktično sada u rukama ministra Stefanovića, a s druge strane i u jednoj stranci.
Nebojša Stefanović treći je po redu šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti Srbije. Zoran Dragišić, član Skupštinskog odbora za kontrolu bezbednostnih službi, smatra da je Stefanović pravi izbor.
Mislim da je krajnje racionalno da se za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost izabere neko ko već dugo je u tom savetu. Kao ministar unutrašnjih poslova odlično je upoznat sa radom i mislim da on može veoma uspešno da obavlja tu funkciju.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti operativno usklađuje rad Bezbednostno-informativne agencije, Vojno-bezbednostne agencije i Vojno-obaveštajne agencije i koordinira njihove aktivnosti. Radi se o moćnoj funkciji, kaže Zoran Mijatović.
On će imati pregled u rad svih služba bezbednosti i svakako će imati i veliki uticaj u onome šta će te službe raditi. S druge strane, ocjenjivaće rad i službe i verovatno će imati uticaj i na buduću kadrovsku politiku u tim službama.
Vladajuća Srpska napredna stranka, čiji predsjednik je Aleksandar Vučić, svoje kadrove ima na čelnim pozicijama policije i vojske. Predsjednik Republike ujedno je i vrhovni vojni komandant i predsjedavajući Saveta za nacionalnu bezbednost. Potpredsjednik SNS-a Nebojša Stefanović kao ministar policije obavlja i funkciju šefa biroa za koordinaciju bezbednostnih službi, dok je naprednjak Bratislav Gašić nedavno postavljen za direktora Bezbednostno-informativne agencije. Zoran Dragišić smatra da to nije problem.
Dakle, niko od njih nije postavljen za komandira stanice, niko od njih nije postavljen za operativca u obaveštajno-bezbednostnoj službi. Dakle, oni su svi na političkim funkcijama, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, koordinator službi, predsjednik Saveta za nacionalnu bezbednost, pa ako hoćete i direktor BIA. Prema zakonu su političke funkcije. Mislim da nema ništa sporno, ni jedan od tih izbora nije protiv zakona. Svaki je urađen u skladu sa zakonom.
Nebojša Stefanović i Bratislav Gašić su ljudi od najvećeg povjerenja predsjednika Aleksandra Vučića, što je i on sam često isticao. Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku vjeruje da najpre profesionalci mogu da poboljšaju djelotvornost bezbednostnih službi.
U ovom
uopšte ta opterećenost, ta okupiranost naših političara ličnom kontrolom nad aparatima državne sile jasno govori da njih ne zanima kako oni funkcionišu. Mera je da li funkcionišu po meri mojih ličnih potreba i interesa, odnosno partijskih potreba i interesa.
Prvi koordinator službi bezbednosti od 2007. godine bio je Miodrag Rakić, tada potpredsednik Demokratske stranke i šef kabineta predsednika Borisa Tadića. Na tom mestu po dolasku Srpske napredne stranke na vlast 2012. nasledio ga je Aleksandar Vučić, tadašnji ministar odbrane i potpredsednik vlade. Do tada je šef kabineta predsednika Republike po automatizmu postajao i koordinator službi bezbednosti, ali je polovinom te godine nova parlamentarna većina usvojila izmene zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti, kojima se određuje da sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost imenuje predsednik Republike. Tadašnji novoizabrani šef države iz redova naprednjaka Tomislav Nikolić u avgustu 2012. imenovao je Aleksandra Vučića za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost.
Praksa da se postavljaju ljudi u stranke na čelu službe bezbednosti je uočena još u doba kada je Koštunica bio na vlasti i tu praksu nije menjao ni Tadić, a tu praksu ne menja ni Vučić. To nije dobro. Jednopartijski sistem je opomena da takve stvari ne treba raditi, jer smo u jednopartijskom sistemu bili svedoci raznih vrste pritisaka, represija i zloupotreba službi bezbednosti.
Kaže Zoran Mijatović, bezbednjak sa 30 godina staža u službi. Od dolaska na premijersko mesto 2014. Aleksandar Vučić u više navrata najavljivao je da će se povući sa funkcije sekretara Saveta i šefa Biroa za nacionalnu bezbednost, što se sada i dogodilo imenovanjem Stefanovića. Sistem bezbednosti u Srbiji, zaključuje Miroslav Hadžić, zreo je za pravno redefinisanje.
Dokle god je sistem fasadni samo, niti zakonodavna moć i odlučivanje stanuju u skupštini, niti moć u izvršnoj grani vlasti, nego zna se vezano je za pojedinca i njegov prvi prsten saradnika. Odluke se donose izvan sistema, sistem služi samo da legalizuje i legitimizuje te odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Suđenje optuženima u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan u Crnoj Gori nastavljeno je u Podgoričkom višem sudu. Na pitanja odbrane odgovarao je svjedok saradnik tužilaštva Aleksandar Saša Sinđelić. Između ostalog je ustvrdio kako je prema optužnici glavni financijer i organizator pokušaja državnog udara Eduard Šišmakov zajedno sa Crnogorskim opozicionim savezom Demokratski front planirao hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Suđenje je pratio Srđan Janković.
Advokati odbrane optuženih u slučaju državni udar između ostalog su zahtijevali od ključnog svjedoka saradnika Saše Sinđelića da se ponovo identifikuje, da kaže kada je i u kojoj crkvi kršten, pod kojim imenom, šta je po zanimanju, koju je školu završio i gdje je služio vojsku.
Znači da je moj deda tražio da se ja zovem Aleksandar i da me svi tako zovu. Ne sjećam se.
Ne sjećam se. Kad sam se krstio.
Također jedan od branilaca je ponovio raniju tezu i zahtjev odbrane da se obavi psihijatrijsko vještačenje Sinđelića, advokat Nikola Bulatović.
Iz razloga da li je to lice sposobno da da svjedočki iskaz s obzirom na njegovu psihičku bolest i na njegov kriminalni i prethodni život.
Samo da vam kažem, sud je već vam o tome odlučio, rekao da će o tome odlučiti naknadno.
U daljem ispitivanju svjedok saradnik je ponovio raniji iskaz u kojem je rekao da ga je u Rusiji angažovao optuženi za pokušaj terorizma ruski državljanin Eduard Šišmakov da prebaci ljude iz Srbije i određenu opremu u Crnu Goru kako bi na dan izbora 16. oktobra 2016. godine došlo do opšteg haosa i nasilnog preuzimanja vlasti. Sinđelić je između ostalog bio pitan i za detalje u odnosu na djelovanje specijalno obučenih terorista na teritoriji Crne Gore u izbornoj večeri.
Što se tiče samih tih ljudi specijalaca koji su trebali direktno da dejstvuju u slučaju napada policije, meni je Edi rekao samo za njih 50. Iz cele te priče ja sam shvatio da tu postoji i druga logistika, ali ništa nije govorio o brojnom stanju, ko, šta, kako.
Da li svjedok saradnik ima saznanja koliko jedan ruski specijalac može da sredi crnogorskih specijalaca?
Što znači da sredi, evo da pojasnimo što mislite po tim sredi, da savlada.
Jednostavno policija nije imala način crnogorska da se suprotstavi takvim ljudima, pogotovo zbog toga što je trebalo da ljudi iz policije pređu na stranu demonstranata, kako sam ja shvatio Edija. On je pričao o tome kao da je to završena stvar, ali ne znam preko koga i kako.
Ja bih iz ovog razloga baš predložio vještačenje psihijatrijskog svjedoka sada.
Također Sinđeliću je bilo ponovljeno pitanje i o hapšenju, odnosno eliminisanju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Da li je postojao plan u vezi hapšenja bivšeg premijera?
Taj plan su sigurno imali EDI i Demokratski front po onome što EDI meni obrazložio. Ako se slučajno desi čak i ovako da naiđe da ti demonstranti negde presretnu, da ga i oni pokušaju zaustaviti ili
uhapsiti. EDI mi je rekao da ukoliko...
Jednostavno je rekao, bilo ko bi izvršio njegovo hapšenje, bio bi nagrađen. Isto tako je trebalo sprečiti da dođe do američke ambasade ili do centra javne bezbednosti u Podgorici, ali ja ne znam gde je to.
Branilac penzionisanog generala srpske žandarmerije Bratislava Dikića, advokat Milan Petrović je ispitujući Sinđelića konstatovao da postoje određene nelogičnosti u izjavi svjedoka saradnika, posebno u odnosu na vezu između Dikića i ljudi iz Srbije koji su stigli u Crnu Goru.
Evo, moje pitanje, na koji način je Dikić trebao da brine o tim ljudima kad ih nije poznavao?
Vrlo jasno obrazloženo kako su trebali da se nađu na tom trgu u 20 časova i kakve su oznake prepoznavanja trebali
Nema
da imaju. I gospodin Dikić nije znao identitet tačan svih tih ljudi, ali je znao da će da dođu tu.
Na direktno pitanje advokata Petrovića, svjedok saradnik Saša Sinđelić je saopštio da je čitava akcija propala zbog izdaje, kako je rekao, lidera Demokratskog fronta.
Izdali su nas oni koji su nas angažovali, a to su lideri Demokratskog fronta. Nije ni gospodin Dikić,
nije
ni gospodin Bogićević, ni ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku, ministar trgovine i ekonomije Kosova Bajram Hasani poručio da njegova zemlja želi da u CEFTA učestvuje pod svojim imenom.
Ne radi se da želimo da se povučemo iz CEFTA, ali ćemo razmotriti našu poziciju.
Hrvatski sudovi još jednom presudili u korist slobode govora protiv fundamentalističkih vjerskih udruga, advokatica Vanja Jurić.
Mislim da hrvatski sudovi dobro štite slobodu izražavanja kao ustavno pravo.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Nakon desetogodišnjeg članstva i učešća Kosova u sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi CEFTA, vlada Kosova zatražit će od Kancelarije Evropske unije da se u CEFTA ne predstavljaju pod nazivom administracije Ujedinjenih nacija UNMIK, već kao nezavisna država. Detalje ima Amra Zainelli.
Kosovo je 2007. godine postalo član CEFTA, a s obzirom da u to vrijeme status Kosova nije bio rešen, sporazum je potpisao tadašnji šef UNMIK-a Joakim Rutjer. CEFTA je osnovana kako bi se produbile ekonomske integracije zemalja regiona sa zemljama Evropske unije. Ministar trgovine i industrije Bajram Hasani izjavio je pred Skupštinskim odborom za ekonomski razvoj da se Kosovo treba predstavljati kao država, a ne kao UNMIK. Ne radi se da želimo da se povučemo iz CEFTA, ali ćemo razmotriti našu poziciju. Ukoliko zemlje koje nas ne priznaju i ne žele saradnju, onda nikog više od njih neće da košta tako nešto, kazuje Hasani. Haki Šatri, savjetnik za ekonomiju premijera Kosova Ramuša Haradinija, ističe da predstavljanje Kosova pod nazivom UNMIK predstavlja nejednak tretman Kosova u poređenju sa drugim zemljama članicama CEFTA. Smatramo da je krajnje vrijeme da pokažemo da je Kosovo nezavisna država. O ovom pitanju se raspravlja, ali još nisu konkretizovana djelovanja, izjavuje Šatri za naš program. Bujar Dugoli, bivši ministar trgovine i industrije u vrijeme kada je Kosovo učlanjeno u CEFTA, navodi da je nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine došlo do promjena političke okolnosti, tako da u međunarodnim mehanizmima Kosovo treba da bude priznato kao država bez preambule UNMIK-a. Ali za to je potrebna volja Evropske unije, dodao on. U slučaju CEFTA Dugoli ističe da Srbija može da predstavlja pravnu prepreku za rešavanje ovog pitanja. Znajući da je pristup Srbije prema Kosovu nepromenjen, kako u prošlosti, tako i sada, mislim da to može biti pravna prepreka za rešavanje ovog pitanja. Bez obzira na novu realnost, nezavisnost Kosova podrazumeva da se u budućnosti svi međunarodni sporazumi mogu ispraviti ili razjasniti da država Kosovo ili Republika Kosovo postane nasljednik svi međunarodni sporazuma, ističe Dugoli. A primjena CEFTA prema predstavnicima poslovne zajednice nije pokazala nikakav uspjeh za lokalne proizvođače. Izvršni direktor kluba proizvođača Kosova Astrid Panđa kaže da su efekti CEFTA na Kosovu bili više politički nego ekonomski. Najveći problem sa kojima se suočavamo jeste da zemlje CEFTA primjenjuju mnoge barijere na kosovske proizvode, dok te zemlje mnogo lakše prodaju na Kosovu. Kosovu. Na osnovu sveobuhvatne analize beneficija Kosova u CEFTA ispostavlja se da je Kosovo mnogo više dalo CEFTA nego što je dobilo od nje, kaže Panđa. Prema zvaničnim podacima, uvoz proizvoda iz zemalja CEFTA na Kosovu tokom 2016. godine iznosio je preko 753 miliona eura, dok je izvoz robe Made in Kosovo u zemlje članice CEFTA bio preko 144 miliona eura. A prema bivšem ministru trgovine Bujaru Dugoliju, kosovske institucije i poslovna zajednica nisu iskoristile sve mogućnosti koje nudi sporazum CEFTA. Postale su i postoje mogućnosti da se domaći proizvodi ili ekonomija Kosova zaštiti pod određenim okolnostima, kako je to dozvoljeno sporazumom. Stoga smatram da povlačenje iz međunarodnih sporazuma može koštati Kosovo, jer svaki novi sporazum na samom početku može imati probleme političke prirode, naglasio je Dugoli. Inače, Kosovo je 17. februara 2008. godine proglasilo nezavisnost 7 mjeseci nakon učlanjenja u CEFTA. Te godine državni organi Kosova promijenili su carinske pečate od Doni Unmikovi na pečat Carina Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Županijski sud u Zagrebu odbacio je tužbu 5 katoličkih fundamentalističkih udruga da je portal Index.hr u 3 svoja teksta diskriminisao katolike. Hrvatski sudovi dobro štite slobodu izražavanja kao ustavno pravo, ocjenjuju stručnjaci u priči koju nam donosi Enis Zević.
Mrtvaci uživo katoličke nekrofilske orgije najluđi su show na Hrvatskoj radioteleviziji. Što slušati dok čekate u redu za diranje mrtvaca? I katolici se razbjesnili i počeli prijetiti. Što bi rekao Sveti Leopold? 3 su teksta objavljena na portalu Index.hr prošloga proljeća, kada je Hrvatskom putovalo tijelo Svetog Leopolda Mandića, a javni mediji o tome naveliko izvještavali. 5 katoličkih fundamentalističkih udruga, među kojima su najpoznatije U ime obitelji Željke Markić i Vigilare Johna Vice Batarela, tužili su Index.hr za diskriminaciju, tražili da se tekstove skine sa portala, ali i da se Indeksu unaprijed zabrani objavljivanje svih tekstova koji, prema tužbi, na bilo koji način diskriminiraju osobe katoličke vjeroispovijesti. Sutkinja Lidija Jelović ocijenila je kako ovi tekstovi nisu imali za cilj povredu dostojanstva osoba katoličke vjeroispovijesti, kojima bi uzrokovali strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Za naš program govori odvjetnica Indeksa Vanja Jurić.
Presuda Županijskog suda je zapravo potvrdila sve ono što smo mi tijekom cijelog postupka isticali, a to je prvo da tema Indeksovih članaka uopće nisu bili katolički vjernici, već problematiziranje prvenstveno postupaka Hrvatske radiotelevizije kao javnog servisa, a zatim i postupaka Katoličke crkve kao institucije, što je važno. Drugo, sud je potvrdio i da ti članci naprosto nisu mogli imati negativne učinke prema osobama katoličke vjeroispovijesti, odnosno da objavom tih članaka katolički vjernici nisu mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj, što je zapravo pretpostavka diskriminacije u svim njenim oblicima.
Zašto je ova presuda važna, pojašnjava za naš program autor nekih otuženih tekstova, novinar Indeksa Vojislav Macoko.
Presuda je važna prvenstveno zato što je tužbom za diskriminaciju protiv Indeksa nekoliko katoličkih udruga pokušalo na malo vrata u hrvatski pravni sustav uvesti kazneno djelo blasfemije, odnosno bogohuljenja. Zapravo željeli su spriječiti da se na bilo koji način može i propitivati i kritizirati praksa katoličke crkve i ono što oni smatraju da je njima sveto ili što su njihove dogme. Zato je ova presuda kojom je odbačena takva tužba izuzetno važna za slobodu novinarstva u Hrvatskoj.
Odvjetnica Jurić već je nakupila iskustvo obrani medija i slobode medija pred sudovima. Ona pozitivno vrednuje rad hrvatskog pravosuđa u ovom osjetljivom području.
Mislim da hrvatski sudovi dobro štite slobodu izražavanja kao ustavno pravo. Čak i kada nam se to nekad ne čini tako u prvom stupnju, viši sudovi, znači bilo županijski, bilo vrhovni, pa makar i ustavni, uglavnom na kraju isprave greške koje su napravili niži sudovi. I ono što ja iz svog iskustva mogu reći, da sudovi u Hrvatskoj kvalitetno štite slobodu izražavanja u velikoj većini slučajeva.
Katoličkim fundamentalistima ovo nije prvi poraz u bici sa Indeksom oko Svetog Leopolda. Ranije su ih već neuspješno tužili Vijeću časti Hrvatskog novinarskog društva, Vijeću za elektroničke medije i Pučkoj pravobraniteljici, a na Zagrebačkom prekršajnom sudu bezuspješno su tražili zabranu Indeksa.hr. Najavljuju da će se žaliti i na ovu presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Na kraju vas podsjećamo da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
U emisiji izdvajamo. U dnevniku je Goran Borković, novinar iz Zagreba, napisao:
smjer u kojem ide Hrvatska definitivno nije dobar i se više podsjeća na onaj koji su krenuli Poljska i Mađarska.
Hrvatska spisateljica Ivana Bodrožić govorila je za Radio Slobodna Evropa.
Kroz moje nekako iskustvo i javnog djelovanja i pisanja, a naravno i općenito života, nekako mislim da je osnovna prepreka koju bismo trebali svi skupa otkloniti jest taj strah. Mislim da je strah ono što nas koči u svim eventualnim društvenim promjenama.
Izgubljeni original Dejtonskog sporazuma pronađen je na Palama. Šta kažu građani Sarajeva, šta u Banja Luci?
Bruka je sramota za svi u nas.
To govori stanje države. Velika državna uprava, a takvi propusti, kako tada, tako i danas.
Šta mlade motiviše da se radikalizuju? Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega.
Radoje Cerović, komunikolog.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Uobičajeno ovo izdanje otvaramo dnevnikom koji je proteklih 7 dana vodio Goran Borković, novinar iz Zagreba.
Subota. Ova će subota biti teška, ali nije mi žao. Iskoristili smo feštu portala Faktograf dan ranije da se nađemo u širem sastavu. A kad novinari krenu jednim drugima prebičati svoje jade, to zna potrajati dugu noć. Favorit večeri je nevjerojatna priča o Svinjakišku Goru Hrnčevića, bivšoj ravnateljici HINA. Ona je u petak saboru, naime, predložena za članicu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. Isti dan je na općinskom sudu izgubila radni spor protiv HINA, gdje je dobila izvanredni otkaz, jer je neobjavljeni tekst od druge novinarke ukrala s internog HINA-inog internetskog servisa i poslala ga e-mailom jednoj političkoj stranci. U međuvremenu se zaposlala u Ministarstvu branitelja. Država te tuži, država te sudi, država te zaposli, država te imenuje. Nedjelja. Za takozvane slobodne novinare, tko li smislio taj izraz, nema slobodnih dana. Valja sjesti i napisati tekst za Al Jazeera. Ako ništa drugo, tema je inspirativna. Grupa katoličkih vjernika odlučila je po uzoru na Poljake i Italijane organizirati molitvena bdjenja na granicama Republike Hrvatske. Pitam organizatore protiv koga se mole. Odgovor je, nažalost, očekivan. Smetaju ih izbjeglice koji zapravo nisu izbjeglice, nego su po nekom velikom planu poslani u Hrvatsku da zatru kršćanstvo i nametnu islam kao religiju. Znate li vi da gdje god oni dođu, grade džamije, a mi Hrvati moramo okrvaviti koljena u vlastitoj državi da bi imali barem minimalna prava? Govori mi stanovita Branka Ljubić. Pokušam biti racionalan, pa je pitam, zna li uopće koliko je tih nesretnika izazvao želju da ostane u Hrvatskoj? Odgovara da ne zna, jer da je to manje važno. Srećno su sve glasni normalni katolici, kako su se nazvali, kojima ovakvi fundamentalisti sve više idu na živce, pa se najavljuje i pokretanje peticije ne u moje ime. Međutim, smjer u kojem ide Hrvatska definitivno nije dobar i sve više podsjeća na onaj koji su krenuli Poljska i Mađarska. Ponedjeljak. Nema nama ovdje zadugo sreće. Desni portali digli su kuku i motiku na zastupnicu Draganu Jeckov, jer se u saboru ustudila govoriti srpski. Jeckov je zapravo govorila vukovarski, miješajući ekavicu i ekavicu. onako kako se u tom gradu inače govori, odnosno kako se nekad govorilo. Priča bi ostala na margini da se hajci na srpsku zastupnicu nije pridružila i javna televizija preko emisije Pola ure kulture koju vodi Branka Kamenske. Nemojte da vas zavara riječ kultura u njenom nazivu, s obzirom da se najmanje bavi kulturom. Prvenstveno služi kao poligon za razno razne nazadne likove koji tamo propagiraju nacionalističke stavove. Sad im je tako postala meta Dragana Jeckov. Jedan kolumnist piše da je samo pitanje dana kada će sa kokardom početi dolaziti u Sabor. Utorak, tužan dan, opet novinarsko okupljanje. Međutim, povod je ovaj put drugačiji. Otišla je naša kolegica Jasna Babić. Znam da će zvučati kao fraza, ali otišla je zaista najbolja među nama. U novinarskom poslu utjelovila je onu individualističku prkosnu istinu svoje rokerske prirode da je sloboda samo druga riječ za nemati što izgubiti. Jasna Babić, Jenny Joplin ovdješnjeg novinarskog Teksasa. Jasna Babić, Nina Simone ovdješnje provincionalne borniranosti. Jasna Babić, sestra slobode. Točno je napisao Boris Pavelić u Novom listu. Nema medija koji je propustio objaviti tužnu vijest. Bilo bi bolje da su dali toliko prostora za tekstove zadnjih godina. Sad kad je nema, svima fali. A dok je bila tu, pravili su se da je nema. Dobro uhranjeni, ali i zavezani psi nikada neće stvarati gladnog, ali slobodnog vuka, rekao bi Prleža. Slobodu nam nitko neće dati. Novinari imaju onoliko slobode koliko se sami napravili. Najcitiranija je Jasnina Mrženica. Sreda, dan na mrtvih i 17. rođendan mog sina. Stvarno nije imao sreće roditi se na današnji dan, ali kako naš narod kaže, bolje ikad nego nikad. Iz Bosne i Hercegovine stiže još jedna vijest iz rubrike Tog ima samo kod nas. Pripadnici uprave za organizirani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske na Palama su uhapsili stanovitog Željka Kuntoša. Prilikom hapšenja u njegovom su stanu pronašli ni manje ni više originalnu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma na engleskom jeziku. Kuntoš je bio vozač srpskog političara iz 90-ih, Alekse Buha. Navodno ga je nudio ispod tezge za 50.000 eura, ali zanimanja očito nije bilo, pa ga je zadržao u kući. Njegov odvjetnik tvrdi da Kuntoš nije znao da je to originalni sporazum. Kaže da ga je dobio u fascikli prije 17-18 godina od jedne službenice i da je zaboravio da uopće ima neki tekst na engleskom jeziku. Prije nekoliko mjeseci srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić kazao je da u Srbiji ne znaju gdje se nalazi njihov primjerak. Znakovito, prije par tjedana ekipa sarajevskih nadrealista počela je snimati epizodu potraga za izgubljenim sporazumom. Nema što, uvijek su bili vizionari. Četvrtak. Nakon iznimno gledanog dokumentarca Gazda, Dario Juričan i njegova ekipa najavljuju snimanje novog filma. Nazvali su ga Gazda početak. Tema vrlo slična Prvencu. Samo što ovaj put nije u fokusu Ivica Todorić, nego njegov subrat iz privatizacijskih vremena Miroslav Kutle. Juričana užasno nervira što se političari u pravilu prave ludi kada govore o Todoriću, izbjegavajući preuzeti bilo kakvu odgovornost za gazino više decenijsko šerifovanje Hrvatskom. Da bi završili film preko crowdfundinga, traže finansijsku pomoć na građana. Treba im 20.000 dolara. Ne sumnjam da će ih vrlo brzo skupiti, kao što su to napravili i za prvi film koji je, da se malo pohvalim, nastao na osnovu predloška teksta objavljenog 2012. u tada tiskanom tjedniku Forum pod naslovom Državni prijatelj Brojan. Objavljen je u prezadnjem broju foruma. Idući smo dobili reklamu jedne Agrokorove tvrtke i obavijest da je to zadnji broj. Ali nismo se predali, nego smo od izdavača preuzeli domenu, pa sada funkcioniramo na polu volonterskoj osnovi kao portal Forum Tem. Petak je dan za velike odluke. Došlo je vrijeme da se u 46. godini završi fakultet. Nekoliko ispita vučem već desetljećima. Filozofski je odlučio da su nama, zaostalima, dali dovoljno vremena da završimo studiranje. Rok je iznimno kratak. Mozak ne funkcionira ni upola kao prije 25 godina, ali vrijedi pokušati. Zato i kasnim s predajom dnevnika, pa brzo završavam, da urednica ne dođe lično i osobno iz Praga u Zagreb da se obračuna sa nesrećenim i neodgovornim studentom.
Bili su to dnevnički zapisi Gorana Borkovića, zagrebačkog novinara od 4. novembra do 10. Dnevnik će pisati Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska spisateljica Ivana Bodrožić rođena je u Vukovaru 1982. Za svoj prvi roman Hotel Zagorje o životu izbjeglice iz rodnog grada dobila je nagradu Kiklop za najbolje prozno djelo. Piše poeziju, objavljuje u novinama, djela su je prevedena na desetak europskih jezika. Za Radio Slobodna Evropa govori o stanju u hrvatskom društvu, prijetnjama novinarima, te ko čini nedodirljivu političku elitu u Hrvatskoj. Sa njom je razgovarala Mirjana Rakela.
U jednom davnom intervju pokojni Slavko Golštan je rekao: bojim se za budućnost mladih, i to jako. Da li se vi više plašite sadašnjosti ili budućnosti u Hrvatskoj?
Pa to je onako dosta teško pitanje na koje mislim da nema jednoznačnog odgovora, zato što teško da možemo predvidjeti sve ono što će nam budućnost donijeti, a sadašnjost zna biti vrlo neizvjesna, ali opet ja mislim da ključ u vašem pitanju jeste pitanje da li se plašite. Kroz moje nekakvo iskustvo i javnog djelovanja i pisanja, a naravno i općenito života, nekako mislim da je osnovna prepreka koju bismo trebali svi skupa otkloniti jest taj strah. Mislim da je strah ono što nas koči u svim eventualnim društvenim promjenama, strah kad bivamo nadglasani od nekakve uvjetno rečeno većine koja je vrlo često zapravo medijski konstruirana, strah kada počnemo razgovarati naprosto o našem i nekom životnom i društvenom aktivizmu u kategorijama da li puno riskiramo, da li se plašimo, što će se dogoditi s našom obitelji. Mislim da su to zapravo ključne stvari koje bismo trebali otkloniti kada razmišljamo o našem životu u ovom društvu i naravno društvima koja nas okružuju. Idealno kad pobrojimo sve one nekakve činjenične parametre, a to je jačanje nekog konzervativnog nacionalističkog diskursa, povratak religioznim mitovima koji najčešće zapravo ljudima u povijesti nisu donijeli ništa dobro, ali opet s druge strane velika progresivnost koja nam je zadnjih i desetljeća i zadnje stoljeće dala da možemo na drugi način razmišljati i o ljudskim pravima i o tome na što svi kao pojedinci, kao društvo imamo pravo. Kad se usudite reći ono što mislite, kad usudite nekako se krenuti promišljati društvo ka nečem boljem i popravljati ga, zapravo najčešće shvatite nakon što djelujete da to nije ništa bilo toliko strašno i da nema potrebe za nekim velikim strahom.
U posljednje vrijeme svjedoci smo prijetnji, pa čak i smrću javnim osobama u Hrvatskoj. Jedna velika hrvatska književnica rekla mi je da i njoj prijete, da se po nekim portalima pojavljuju užasni komentari, kao da je otvoren slobodan lov na neistomišljenike. Zar nije zastrašujuća ta jedna vrsta isključivosti prema onima koji misle drugačije?
Pa jeste, naravno. To su pojave koje su vrlo česte, ne samo u zadnje vrijeme, meni se čini već duže vremena, pogotovo na ljude koji iza svojih ideja i stavova staju sa vlastitim imenom i prezimenom. Znači, osnovna razlika, ja bih rekla, je ta da novinari i književnici koji djeluju u društvu, uvijek kada to rade, rade tako izlažući se, jer ispod svakog teksta ili knjige naravno stavljaju svoje ime i prezime, tako da zapravo svaka druga osoba što je god padne na pamet može svoj komentar usmjeriti prema piscu ili novinaru. Vrlo često komentari i prijetnje o kojima vi govorite dolaze iz nekakvih anonimnih izvora, znači osobe koje prijete, koje izgovaraju takve strašne stvari, koje se koriste govorom mržnje, vrlo, vrlo često su osobe koje na kraju ostaju u anonimnosti. Ja naravno ne bih podcjenjivala te prijetnje i u svakom slučaju treba ih uzimati za ozbiljno, ali opet kažem, treba uzeti u obzir da su nama društvene mreže i moderne tehnologije dale neki alat koji mi do sada nismo imali, također koje nisu imali ni ljudi koji u svojoj anonimnosti žele vrijeđati druge ljude. Što ne znači da prije 20 ili 30 godina neki ljudi nisu razmišljali na način na koji danas ljudi koji prijete razmišljaju. Samo naravno nisu imali tehnologije kojima su to mogli širiti, niti kojima su to mogli uperiti prema onome kome prijete. Ti su se parametri promijenili, ja ne vjerujem da se ljudska priroda kao takva promijenila. Mislim da treba sve te stvari najoštrije osuditi suditi, treba ih apsolutno uzeti u obzir i prema njima postupiti ozbiljno, postaviti se ozbiljno. Međutim, opet kažem, mislim da postoji da sa zrnom soli treba uzimati to širenje panike i straha, jer onda ona poruka koju mi šaljemo dalje posredno ljudima jest ta: nemojte govoriti ono što mislite, nemojte se zalagati za svoje ideje, jer će se već naći netko ko će o vama ružno pisati na internetu, ko će vam slati uvredljive poruke itd. Mislim da je to sve, nažalost, dio nekakvog folklora u društvima koja još nisu demokratski sazrela i ne znaju se zapravo nositi niti sa alatima koji nam omogućavaju da iskažemo svoje mišljenje.
U svom romanu Rupa vi se dosta hrabro upuštate u raskrinkavanje tranzicijskog društva prožeto korupcijom i kriminalom. Zašto je vaša knjiga naišla na negativne reakcije u vašem rodnom Vukovaru?
Pa mislim da nisu bile samo za početak negativne reakcije. Možda su te negativne reakcije uvijek interesantnije medijima nego one pozitivne. Sa svoje strane mogu reći da sam dobila isto tako puno jako, jako lijepih komentara upravo od Vukovaraca koje ja osobno ne poznajem, a koji žive u tom gradu i svjedoče svemu onome što se u Vukovaru danas događa. Međutim, ono što je ključno, što bih naglasila, mislim da je Rupa određene kontroverze izazvala upravo iz razloga što ovo nije vrijeme za takav roman, zato što je prošlo tek 20 godina od rata i zato što upravo ti ljudi čim se ja dijelima i idejama bavim kroz taj roman su ljudi koji su još uvijek na dobrim dijelom ili na vlasti ili pripadaju u nekakvim lokalnim ili državnim sferama, ljudima koji i danas kroje politiku u Hrvatskoj, bilo da se radi o desnim strukturama ili da se radi o manjinskim strukturama ili da se radi naprosto o ljudima koji su jedno posljeratno stanje, prvenstveno ratno, a onda posljeratno stanje uspjeli iskoristiti način da sebi, svojim bližnjima priskrbe i financijsku korist i da zapravo manipulirajući tim nekim emocionalnim ranama mnogih žrtava rata sebe uspiju zadržati na nekakvim političkim pozicijama koje će im onda dozvoliti da neprestano tu mržnju perpetuiraju i da zapravo ljudima ne dozvoljavaju da im zacijele rane, nego da ih neprestano obnavljaju. Tako da ja nekako vjerujem da će se taj roman sa jednim vremenskim odmakom od nekih primjerice 10, 20, a možda i više godina čitati ipak u jednom drugom ključu i da će neke druge stvari još više doći do izražaja nego što je to bilo moguće sad.
Ko po vašem mišljenju pripada jednoj nedodirljivoj eliti u Hrvatskoj?
Mislim, ne bih naravno imenovala ljude, ali mislim da su to zapravo ljudi koje gledamo već 20 i više godina, koji su na vlasti i ljudi koji su jako duboko ušli u taj sustav koji se teško mijenja, ljudi koji su svoje velike zasluge pod navodnicima stekli u ratu, a da nisu vidjeli niti bojišnice, niti sebe zaista izložili ili nekoga iz svoje obitelji. To je naprosto onaj sloj ljudi koji vjerovatno nikada ne bi uspio u društvu u kojem se samo cijene rad, nekakve vrijednosti koje od vas traže napor i sve ono što zapravo rat poništi, i onda u ratu trebate imati neke druge vještine da biste preživjeli. Vrlo često te vještine viđamo i dalje kod političara u Hrvatskoj. Mi u Saboru imamo ljude koji su bili osuđeni za ratne zločine pa su rehabilitirani, imamo ljude koji su za niz kriminalnih radnji osuđeni, ne samo što se tiče ratnog profiterstva ili ratnih zločina, imamo gradonačelnike protiv kojih su podignute optužnice. Znači, to je jedan sloj ljudi protiv kojih traju godinama i godinama sudski procesi na više razina za korupciju, da sad ne nabrajam dalje, a to su ljudi koji dalje su legitimni predstavnici političke vlasti u Hrvatskoj. Znači, dok se takve stvari ne promijene, teško je osim pojedinačnih napora nekih novinara, aktivista, pisaca, umjetnika, teško je očekivati da će nešto drugo gurati ovo društvo naprijed.
Razgovor sa hrvatskom književnicom Ivanom Bodrožić možete pročitati i na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Tri sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku pronađen je na Palama kod Željka Kuntoša. Sumnjiči se da ga je pokušao prodati. Nakon ispitivanja je pušten kući. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine još u februaru 2008. prijavio je tadašnji član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić. Priču ima Dženana Karabegović.
Tri sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama, 20 km od Sarajeva, i to kod Željka Kuntoša. On se sumnjiči da ga je pokušao prodati, a tim povodom će danas biti ispitan. Željko Kuntoš je osumnjičen da je izvršio krivična djela trgovine uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, kaže za naš program Danica Gnjatović, portparolka MUP-a Republike Srpske.
Lice ŽK se sumnjiči da je nakon što je došlo u posjed originalnog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma napisanog na engleskom jeziku tokom 2017. godine istu nudio na prodaju u cilju sticanja protupravne imovinske koristi.
Mediji prenose nezvaničnu informaciju kako je Kuntoš englesku verziju Dejtonskog sporazuma htio prodati za 50.000 eura. Inače, Kuntoš je bio vozač bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, a prema nezvaničnim informacijama je trenutno pripadnik MUP-a RS-a. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić, i to, kako kaže za naš program, slučajno.
Mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem, koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma, koji se mogao naći na web stranicama, nije zapravo autentičan. Otud je to sve krenulo. Kad je tako nešto ustvrdio, ja sam poželio da vidim original, da vidim šta piše, stvarno original. Međutim, nemoguće da je bilo naći.
Informacija da nema originala Dejtonskog sporazuma je izazvalo prije 9 godina pažnju javnosti, tim prije jer je primjerak sporazuma u Sarajevo lično donio Alija Izetbegović, koji je ujedno bio i njegov potpisnik. Nakon Komšićevog istupa, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo istragu u ovom slučaju. Tražen je i u arhivi Ministarstva vanjskih poslova i u arhivi BiH, no nije nađen niti jedan jedini primjerak, ni bosanski, ni hrvatski, ni srpski. To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije za Miru Lazovića, nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.
Kako je nestao, sad govorimo o bosansko-hercegovačkoj verziji, zaista ne zna. Parlament koji sam ja vodio do oktobra 96. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali prilike da vidimo taj original.
Vijest da je pronađen original sporazuma izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i uglavnom se radi o humorističnim izjavama. U istom tonu razmišljaju i Sarajlije, Belma, Adis i Suad i Banja Lučani, Dimšo i Drago.
To je bruka i sramota za svi u nas.
Nije se trebao ni izgubiti.
To govori o stanju države. Velika državna uprava, a takvi propust, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Nije problem što on njega skloni. Problem je u onome kojemu je dozvolio da to skloni.
Sve se zato znalo, samo neku montažu napravio, prebacio i da se to otkrije nakon 20 godina.
Ono što cijeloj priči daje posebnu notu, kako kaže kolumnista portala Buka Dragan Bursać, jeste da je engleska verzija Dejtonskog sporazuma pronađena na Noć vještica.
Riječ je o jednoj tragikomediji koju samo Bosna i Hercegovina mogu izroditi. Mislim, čak šta više, da je taj dokument sasvim slučajno pronađen, da ko zna zbog čega je policija došla do tog čovjeka. Tako da to je taj neki segment realnosti u kojoj mi živimo i to je ta neka cijena života gdje mi obitavamo u ovoj zemlji.
To da li je dokument pronađen slučajno ili ne, u MUP-u Republike Srpske nisu željeli komentarisati. Ono što su mediji prenijeli kao nezvaničnu informaciju iz predsjedništva BiH jeste da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi u sefu arhiva predsjedništva BiH. Inače, i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je nedavno izjavio kako ni Srbija nema originalnu verziju Dejtonskog sporazuma. Prije nekoliko godina iz kancelarije visokog predstavnika je rečeno kako je engleska verzija Dejtonskog sporazuma zvanična i autentična verzija, te da su sporazumi i njegovi aneksi potpisani jedino na engleskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Šta društvo kao crnogorsko treba da radi kako bi na vrijeme prepoznalo i spriječilo opasnost od radikalnog ekstremizma, kao i zašto su mladi u Crnoj Gori ti koji u najvećem procentu opravdavaju upotrebu nasilja u zaštiti ličnog i vjerskog identiteta. To je bila tema skupa uloga zajednice u borbi protiv nasilnog ekstremizma održanog u Podgorici, a tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Radikalni ekstremizam je globalna prijetnja, region Zapadnog Balkana, prostor odakle su proteklih godina na ratišta u Siriji, Iraku i Ukrajini otišli brojni pojedinci koji su se tamo borili na strani ekstremista. U Podgoričkom višem sudu nedavno je održano i prvo suđenje nekom državljaninu Crne Gore za nelegalno učešće u militantnoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić kazao je da krivični zakonik Crne Gore predviđa visoke kazne za sve oblike terorističkog djelovanja, ali je saglasan da Crnoj Gori treba nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma, koja bi okupila eksperte iz javnog, privatnog, nevladinog, naučnog i civilnog sektora.
Saradnja sa građanima i organizacijama civilnog društva, rad policije u zajednici, aktivno učešće vjerskih lidera, poboljšana komunikacija sa mladima koji se smatraju podložnim na indoktrinaciju i regrutovanje u nasilne ekstremističke grupe je jedan od naših prioriteta u kojem nam je cilj da jačamo povjerenje javnosti u institucije sistema.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju upozorava da su radikalizacija i nasilni ekstremizam rastući problemi u Europi i regionu, kojih nije pošteđena ni Crna Gora.
Nasilnici ovog ekstremizma su prisutni u političkom životu Crne Gore, prisutni su u medijima, najprisutniji su na društvenim mrežama. Oni vrlo dobro koriste određene socijalne uslove, težak materijalni položaj određenih građana, što je plodno tle za razvoj, za širenje njihovih ideja. To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega, a uzroci za ovu pojavu se nalaze u nesavršenostima crnogorskog društva koje pokretače radikalizma uspješno koriste za ostvarenje svojih ciljeva.
Internet i socijalne mreže su prostor u kojem najviše borave mladi, a oni su prema ocjeni učesnika konferencije najosjetljivija grupa i na neki način ciljna grupa terorističkim organizacijama i njihovim članovima koji su zaduženi za regrutaciju novih članova iz cijelog svijeta. Državu i crnogorsko društvo bi zbog toga trebalo da zabrinu podaci iz istraživanja nevladine organizacije Nomen i agencije De Facto, objavljeno krajem prošle godine, prema kojem su upravo mladi iskazali priličan nivo razumijevanja prema nasilju, pa i onom ekstremnom, kao oruđu kojim bi neko zaštitio lični, nacionalni i posebno vjerski identitet. Izvršna direktorica foruma MNE Elvira Hadžibegović-Bubanja kaže da su njihove ankete među mladima između 15 i 30 godina također pokazale da mladi opravdavaju čak i ekstremne oblike nasilja kada je zaštita posebno vjere u pitanju.
Smatraju da je vjera i porodica ono na što su najosjetljiviji. Oni tako da bilo kakav napad na vjeru ili na svoju porodicu mogu da opravdaju nasilje i čak i neke ekstremne mjere, zato što smatraju da je to deo njihovog identiteta i da je to ono što oni jesu i što predstavljaju.
Slično razmišljaju njihovi vršnjaci u Bosni i Hercegovini, kaže Aner Zuković iz Atlantske inicijative iz Sarajeva. Zuković navodi da je prisutan trend širenja ekstremnog radikalizma u Bosni i Hercegovini, o čemu svjedoče i sljedeći podaci.
Bosna i Hercegovina je u posljednjoj dekadi postala zemlja iz koje građani odlaze na strana ratišta. Prema procjenama sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, do sada je otišlo oko 240 osoba na strana ratišta, konkretno u Siriji i Iraku.
Zašto neka mlada osoba dođe u takvo stanje svijesti da odluči da se digne u vazduh i sa sobom u smrt povede druge ljude? Koji sve individualni i društveni faktori dovode do toga? Da li je siromaštvo ključni razlog, kako smatraju pojedini eksperti? Psiholog i komunikolog Radoje Cerović ističe da ekonomska neravnopravnost nije odlučujući, a svakako nije jedini razlog za pojavu terorizma.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam. Na to dodajte neravnomjernu raspodjelu onog drugog resursa o kojem smo govorili i imat ćete da je pitanje neravnopravnosti političke, socijalne, ekonomske, reproduktivne ono što stvara biološki ili biopsihološki koktel na koje možete da gradite sutra teroristički čin.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.